Iron Cage, Menteri PU. Menteri PU Dodi Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan. Ia dipelonco birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat untouchable mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran 118,5 triliun rupiah, rayap tidak takut pada menterinya. Pinterpolitik.com. Pada tahun 1520, Raja Muda Spanyol Hernan Cortes tiba di Tenochtitlan, ibu kota kerajaan Aztec, dan mendapati sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Kota terbesar di dunia saat itu, dengan populasi yang melampaui Madrid dan Roma, dikelola oleh ribuan pejabat, pencatat pajak, pengawas gudang, hakim pasar, inspektur jalan. Ketika Cortes berhasil menawan Kaisar Moctezuma II dan secara nominal menjadi penguasa tertinggi Imperium Aztec, ia mengira kemenangan sudah di tangannya. Ia keliru. Aparatur administrasi Aztec terus berjalan, mengumpulkan upeti, mencatat inventaris, mendistribusikan pangan, seolah tidak ada yang berubah. Para pejabat itu tidak melawan Cortes secara terbuka, mereka hanya terus bekerja dengan cara mereka sendiri. Cortes menguasai istana, tapi tidak dengan sistemnya. 5 abad kemudian, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menghadapi dilema yang strukturnya tidak jauh berbeda. Ia bukan penakluk asing, ia adalah menteri yang sah, ditunjuk oleh presiden yang menang pemilu. Namun dalam sebuah podcast yang kemudian viral, Dodi mengakui terus terang, ia dipelonco oleh kementerian yang seharusnya ia pimpin. Draft-draft keputusan disodorkan di sore hari ketika ia kelelahan, pejabat eselon 1 yang merasa untouchable mengabaikan instruksinya karena yakin ada perlindungan dari atas. Bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran 118,5 triliun rupiah, salah satu yang terbesar di kabinet, sang menteri baru menyadari bahwa ia berada di dalam kandang besi yang kuncinya bukan di tangannya. Ketika birokrasi menjadi tujuan bagi dirinya sendiri. Max Weber, sosiolog Jerman yang merumuskan teori birokrasi modern dalam Economy and Society, 1922, memiliki ambivalensi yang sering dilupakan orang. Weber memang mengidentifikasi birokrasi sebagai bentuk organisasi paling rasional yang pernah diciptakan manusia, hierarki yang jelas, pembagian tugas terperinci, prosedur yang dapat diprediksi. Namun dalam napas yang sama, ia memperingatkan tentang apa yang ia sebut Stahlhartes Gehaus, kandang besi. Instrumen yang diciptakan untuk melayani tujuan, kata Weber, punya kecenderungan alamiah untuk berubah menjadi tujuan itu sendiri. Inilah yang terjadi di Kemenpeu. Bukan dalam bentuk konspirasi dramatik yang kita bayangkan dari film-film thriller politik, tidak ada pertemuan rahasia di ruang bawah tanah, tidak ada sandi tersembunyi. Yang ada adalah sesuatu yang jauh lebih membosankan dan justru karena itulah lebih berbahaya. Sebuah ekosistem yang terbentuk secara organik dari insentif yang salah selama puluhan tahun, hingga korupsi bukan lagi kejahatan yang dilakukan dengan sadar, melainkan cara kerja yang normal. 7 pejabat eselon 1 dicopot Dodi, termasuk Sekretaris Jenderal. 3 pejabat Direktorat Sumber Daya Air menjadi tersangka korupsi senilai 16 miliar rupiah. Namun yang lebih mengkhawatirkan dari angka-angka itu adalah mekanisme regenerasinya. Kalau tidak diganti yang muncul orang-orang itu lagi, kata Dodi. Ketika seorang pejabat dicopot, penggantinya hampir selalu berasal dari jaringan yang sama, alumni program tertentu, anak didik pejabat lama, atau koneksi yang sudah terbukti kooperatif dengan kontraktor pilihan. Kandang besi tidak hancur hanya karena beberapa batang kisinya diganti. Michel Foucault, dalam Discipline and Punish, 1975, menambahkan lapisan analisis yang lebih gelap. Kekuasaan tidak selalu datang dari posisi formal. Ia datang dari kontrol atas pengetahuan. Para pejabat karir Kemenpeu memiliki apa yang Foucault sebut pouvoir savoir, kekuasaan melalui pengetahuan, yang tidak dimiliki menteri baru. Detail proyek, nama kontraktor aman, klausul kontrak yang rawan, jaringan pengawas yang bisa diajak bicara. Menteri Dodi, sekuat apapun niatnya, bergantung pada informasi yang dikuasai oleh orang-orang yang menjadi masalah itu sendiri. Itulah kenapa ia baru menyadari skala penuh masalah setelah membaca draft laporan 50 halaman yang tentu saja baru diberikan setelah tekanan cukup keras. Prabowo dan perang di 2 front. Ada godaan untuk membaca kasus Kemenpeu sebagai masalah personal Menteri Dodi, menteri yang kurang pengalaman atau kurang tegas. Pembacaan itu keliru secara struktural. Yang terjadi adalah Presiden Prabowo menghadapi 2 medan perang secara bersamaan. Di satu medan, Prabowo berhadapan dengan aktor-aktor yang lebih mudah diidentifikasi, konglomerat yang mengemplang pajak, pengusaha yang bermain di proyek-proyek negara, jaringan kepentingan bisnis yang menggerogoti penerimaan negara. Ini bisa dilawan dengan regulasi, penegakan hukum, dan tekanan politik yang terukur. Di medan kedua, birokrasi resistif musuhnya tidak berwajah dan tidak bersuara keras. Philip Selznick, sosiolog organisasi dari Berkeley, menamai mekanismenya co-optation, kooptasi. Dalam TVA and the Grassroots, 1949, Selznick mengamati bagaimana institusi yang mapan merespons ancaman perubahan bukan dengan konfrontasi terbuka, melainkan dengan menyerap sang pengubah ke dalam sistemnya sendiri. Menteri baru disambut dengan protokol, dibanjiri laporan dan rapat, diajak berfoto bersama di berbagai acara seremoni, sampai ia perlahan menjadi bagian dari sistem, bukan penantangnya. Dodi tampak menyadari jebakan kooptasi ini, dan itulah yang mendorong langkah-langkah radikalnya, pemecatan massal, penunjukan purnawirawan TNI sebagai Dirjen SDA untuk memotong jaringan birokrat yang korup, dan pernyataan publik yang belak-belakan tentang Deep State, sebuah cara untuk memobilisasi tekanan opini publik sebagai sumber ekstra birokrasi. Strategi ini berani, namun ia menghadapi batas struktural yang Selznick sudah prediksi 7 dekade lalu. Fumigasi hanya berhasil jika seluruh sarangnya dihancurkan, bukan hanya beberapa rayap yang diganti. Yang lebih mengkhawatirkan adalah resistensi birokrasi di Kemenpeu, bukan fenomena unik Indonesia. Di Prancis, Les Grands Corps d'État, elit birokrat alumni Grands Écoles, secara sistematis mengarahkan menteri-menteri baru yang dianggap tidak paham sistem. Di India, IAS, atau Indian Administrative Service, yang dijuluki Steel Frame, kerap menjinakkan agenda menteri baru. Pola yang konsisten di seluruh dunia, semakin besar anggaran sebuah kementerian, semakin kuat jaringan yang bertahan di dalamnya, karena semakin tinggi nilai yang dipertaruhkan. Iron Cage tidak bisa dihancurkan dari dalam saja. Kembali ke Weber, ada bagian dari warisannya yang jarang dikutip. Weber tidak pesimis secara total. Ia percaya bahwa Iron Cage bisa dilunakkan, bukan dengan mengganti individu di dalamnya, melainkan dengan mengubah sistem insentif yang menciptakan kandang itu sendiri dari awalnya. Inilah titik buta dari narasi fumigasi yang digaungkan Menteri Dodi. Pergantian pejabat adalah langkah perlu, tapi tidak cukup. Francis Fukuyama, yang secara eksplisit mendefinisikan ulang Deep State sebagai birokrasi permanen yang berfungsi dengan insentif yang salah, dalam American Purpose 2024, menegaskan bahwa reformasi birokrasi yang berkelanjutan hanya mungkin melalui 4 pilar. Mekanisme pengawasan anggaran yang independen dan transparan, sistem insentif karir yang menghargai integritas lebih dari jaringan, perlindungan nyata bagi whistleblower internal, dan digitalisasi proses pengadaan yang meminimalkan pertemuan manusia ke manusia di titik-titik rawan. Tanpa keempat pilar itu, Kemenpeu akan terus menghadapi dilema Cortes, sang penakluk menguasai istana, tapi sistem terus berjalan dengan logikanya sendiri. Menteri berganti, rayap beregenerasi. Kandang besi tidak peduli siapa yang duduk di dalam atau di luarnya, ia hanya mengikuti logika internalnya sendiri, tanpa belas kasihan, dan tanpa ideologi. Pertanyaan sesungguhnya bukan apakah Dodi berhasil atau gagal. Pertanyaannya adalah setelah pengakuan yang belak-belakan ini, apakah Prabowo punya kehendak politik dan cukup waktu untuk membenahi sistemnya bukan hanya orangnya? Karena Iron Cage yang Weber gambarkan 1 abad lalu tidak pernah runtuh hanya karena ada menteri yang marah. Ia runtuh ketika sistem insentif yang membangunnya didesain ulang dari fondasinya. S13.